Dobrý den, přeje Zita Senková, vítejte u pořadu Jak to vidí. Dnešním hostem je profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobré ráno.
Jaké motivy jsme si pro vás dnes připravili? Nejvýraznější momenty dosavadní prezidentské volby, byrokracie ve zdravotnictví i odkaz Jana Palacha. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Na tiskové konferenci dnes ráno premiér Andrej Babiš sdělil, že on i předseda poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek požádají o vydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Média z něj prý dělají lidskou zrůdu, která v tom chce nechat svoji rodinu a děti. Řekl to před jednáním mandátového a imunitního výboru. Co říkáte těmto slovům, pane profesore? Překvapuje vás to, nebo se to dalo čekat?
Já si myslím, že se to asi dalo očekávat. Pokud si dobře pamatuji, tak i minulá poslanecká sněmovna, kde už byla předložena žádost o vydání pana Babiša a pana Faltýnka, o tom jednala a jestli se nepletu, tak jak Andrej Babiš, tak pan Faltýnek požádali o vydání. Já si myslím, že je to správný krok, který může buď vinu prokázat, anebo očistit, protože od toho, jak si v demokratických státech jsou soudy a nikoli v parlament, kterého si samozřejmě vážím a jak si soudy mají, jak si konat v této věci, takže já si myslím, že je to správný krok.
Před druhým kolem přímé volby hlavy státu se očekávají televizní duely obou soupeřů, pánů Miloše Zemana a Jiřího Drahoše. Jaký význam vy osobně jako volič přikládáte tomuto formátu, této součásti prezidentské kampaně? Pomáhají při rozhodování?
Já se domnívám, že části voličů pomoci mohou. Pokud se podíváme obecně na volby, tak a nebo na jiné lidské konání, tak já vždycky říkám, že člověk se má rozhodovat na základě znalostí a zkušeností a v případě voleb, ať stran nebo jednotlivců, ať je to prezident, senátoři nebo parlamentní nebo poslanecké strany, či volby komunální, že člověk by vždycky měl zhodnotit, co ten člověk jaksi vykonal v minulosti dobrého i špatného, protože život není černobílý a na základě jaksi toho může člověk docela dobře odhadnout, jak se ten člověk bude chovat i do budoucna. Neříkám, že to platí absolutně, ale můžeme z toho odhadovat. To znamená, jestliže někdo je zlodějem, tak se předpokládá, že zlodějem zůstane. Jestliže někdo je slušný, lze predikovat, že bude slušný do budoucna. Takže takže člověk by neměl samozřejmě se rozhodovat jenom podle jedné debaty, která se uskuteční, možná se uskuteční čtyři, já nevím, protože ty počty se tak různě mění.
Myslím, že zatím to není úplně jasné.
Zatím to úplně jasné není. Já osobně si myslím, že asi čím větší prostor bude dán oběma kandidátům ve veřejnoprávních médiích i médiích, takže může jaksi ukázat ty principy, které každý z těch kandidátů hájí, které dle mého názoru jsou trošku v některých bodech odlišné. A část voličů samozřejmě bude reagovat na to, jak vystoupí v těch debatách, jak budou na otázky dnešního světa České republiky reagovat a jaké k těm otázkám zaujímou postoje. Ale říkám, nemělo by to být, jaksi člověk by se neměl rozhodovat jenom podle jedné hodinové nebo dvouhodinové televizní debaty, ale měl by jaksi se podívat, co každý z těch kandidátů vykonal v minulosti, jak se choval, jaké názory zastával.
O čem je ta letošní přímá volba? Co byste řekl, pane profesore?
Já bych řekl, že
co ji charakterizuje nejvíce?
Že bych řekl, že ji nejvíce charakterizuje, bych řekl, polarita společnosti. A možná i teď se to třeba některým lidem nelíbí, že už ta společnost je tak polarizovaná, ale ono, když se tak dlouho do ohýnku fouká, tak on se rozhoří. A já se domnívám, že představitelé státu na různých úrovních mají tu společnost spojovat a nikoliv ji rozdělovat, ať na pražskou či brněnskou kavárnu a venkov, ať na lidi, kteří mají vysokoškolské vzdělání a lidi, kteří jsou velmi šikovní ve svých profesích jako zemědělci a řemeslníci a podobně. A je si třeba uvědomit, že naší společnosti obecně se daří velmi dobře a měli bychom si toho vážit, na co se často zapomíná. A některé zkratkovité otázky k Evropě a podobně jsou nesmyslné. Víte, oni všichni si vždycky vytrhnou u té Evropy nějaké zařízení o zakřivení banánů nebo velikosti kotců a podobně. Ale ať si každý uvědomí to, že díky Evropské unii na Rozvadově nebo dole v jižních Čechách projedeme hranici, ani nevíme, že jsme v Německu nebo v Rakousku, a když bychom v té Evropské unii nebyli, tak tam budeme stát třeba hodinu, dvě, třeba i déle. Na druhé straně řada lidí jezdí pracovat do zahraničí, Polska, Německa, Rakouska úplně svobodně. To by také skončilo. Na tyto jaksi dobré věci, které nám ta Evropská unie přináší, a to společenství v této komunitě, se zapomíná, ukazuje se na nedostatky. Nic není dokonalé a je si třeba uvědomit, že Česká republika, ať ji máme rádi, ať jsme jaksi správní vlastenci, zdůrazněji vlastenci, nikoliv nacionalisté, tak je to stát, který má 10,5 milionu obyvatel, což z hlediska globální politiky je velmi malý střípek mozaice, i když krásný, který máme rádi.
Pro vás tedy, pane profesore, převažují ta pozitiva, plusy?
Pro mě jednoznačně převažují pozitiva a plusy v té Evropské unii. Na druhou stranu, co té Evropské unii vyčítám, je zkostnatělost a byrokracie, která tam doopravdy vládne, a tu se musíme třeba snažit měnit.
Neslyšíme ale právě často tento požadavek po změně v Evropské unii už docela dlouho a přitom se příliš toho možná neděje. Nevím, jaký je váš úhel pohledu.
Souhlasím s vámi, dlouze se o tom diskutuje, ale teď si vezměte, že vlastně bojujete proti, nebo máte názory pro to, aby se ta byrokracie zlepšila, znížila, tedy zlepšila se ta činnost těch úřadů, ale na druhé straně máte ty úřady, to je, jak si představte si, bojujete proti těm, kterým jak si chcete zredukovat třeba o 20%. Tak to je někdy nesnadný boj a musí se tady ty státy spojit.
Co by mělo být tím tmelem? Třeba konkrétně ve společnosti, když jste hovořil právě o té polarizaci a nevidíme ji jenom u nás.
Tak je to otázka někdy, bych řekl, médií, většinou ne veřejnoprávních, těch méně, ale média se obecně snaží hledat konflikty. Ukazovat jaksi neštěstí a to málo, když se podíváte a projedete si zprávy na různých serverech či zdrojích, tak se podívejte, kolik je tam pozitivních zpráv a kolik je tam negativních zpráv. Dozvíte se, že někde vybouchl plyn, myslím, že toto neštěstí se stalo včera v Antwerpách a podobně, ale určitě se stalo třeba něco hezkého v Brugách, třeba tam měli nějaké hezké setkání v tomto krásném městě, ale o tom už se nedozvíte. Ale dozvíte se, kde vybouchl plyn, který je jistě lidské neštěstí, ale je otázka, jak je ta zpráva, bych řekl, z hlediska významu důležitá. Bylo by zajímavé, kdyby se jaksi lidé podívali, kolika zprávami negativními a v jakém procentu se ten svět jaksi je informován, a to také vyvolává někdy ty negativní lidské emoce.
Často zaznívá otázka, zda by letošní rok 2018 mohl být v něčem zásadní zlomový, podobně jako léta, která v našich dějinách také končily na číslo 8. Vy byste si možná, pokud ano, v čem přál nějakou zásadnější změnu? Vy se pohybujete také v oblasti nejenom školství, vysokého školství, univerzitního prostředí, ale také v medicíně. Hovoříme i o společnosti.
Tak samozřejmě rok osmičkový je v dějinách nejen našeho státu významný, a byly to události radostné, méně radostné. A pojďme do historie, je to rok 1618, kdy 30-letá válka, je to rok 1848, samozřejmě v tom posledním století ta radostná událost, vznik Československa v roce 1918, ale pak přichází rok 38, 48, konec Pražského jara v roce 1968, ale také a nakonec si nechám to, co je pro mě také druhým tím radostným letošním výročím, je 670 let od založení univerzity roku 1348 a třeba také letos budeme slavit 800 let založení univerzity v Salamance ve Španělsku.
Které osobnosti měly možná pro vás osobně největší vliv na český stát, na naše dějiny?
Tak samozřejmě těch osobností je celá řada. Pokud se zaměříme na ten rok 1918, tak vidím trojici lidí, a to je Tomáš Garrigue Masaryk, Eduard Beneš a Rastislav Štefánik, a vliv samozřejmě Francie, vliv Spojených států, Wilsona, jednání ke vzniku Československé republiky, takže to bych spojoval s tímto výročním a vznikem prvního vlastně demokratického státu na našem území.
Nejsou to ale jenom takzvané osmičkové roky, které mají významné místo v našich dějinách. Do nich se zapsal i 16. leden 1969, kdy se rozhodl upálit student filozofické fakulty Jan Palach. Čím je pro vás životní příběh tohoto muže výjimečný? Mimochodem, Jan Palach by letos v srpnu oslavil 70.
Tak příběh našeho studenta Jana Palacha, kdy si dnes tuto událost připomeneme v podvečeru Filozofické fakulty a pak v pátek na nádvoří Karolína, je ukázka vlastně spoury člověka proti totalitní moci, kdy on sám vlastně ztrácí důvěru v možnost nějaké změny. Že? V srpnu nás okupovala sovětská vojska, tento akce udál zhruba za půl roku po této události a on vidí, jak ta společnost se významně mění a vlastně on jako živá pochodeň chce společnost vyburcovat z té letargie k tomu povstání. Je to vlastně ukázka příkladu osobnosti a role osobnosti v dějinách, kdy vlastně on sám chce tu společnost posunout a chce ji probudit k tomu, aby vlastně se vrátila k těm otázkám demokracie, otázkám jaksi svobody, která byla potlačena.
Co byste řekl, v jakém stavu se nachází současná česká společnost? Tak, po čem touží?
Já bych řekl, že každá společnost se skládá z jednotlivců a ti jednotlivci mají různá přání a věřím, že většinová přání jednotlivců jsou přání dobrá a ušlechtilá. To znamená, aby byli zdraví, aby byli zdraví jejich blízcí, aby se lidem dobře dařilo. Tak já osobně se domnívám, že společnost si v tuto chvíli neváží toho, jak dobře se ta společnost má. A neuvědomuje si to. Já uvedu jeden konkrétní příklad. Včera jsme udělali dva čestné doktoráty, jeden panu profesoru Růžičkovi, profesoru dermatologie z Mnichova, a panu profesoru Jusufu Salimovi z Univerzity McMaster v Kanadě, který je původem Ind. Pan profesor Salim Jusuf byl prezidentem Světové kardiologické společnosti a věnuje se otázce, kolik vlastně stojí člověka ta léčba těch kardiovaskulárních onemocnění v různých regionech. A jak vlastně ta léčba je v řadě zemí nedostupná. Jestli vezmeme léčba vysokého cholesterolu a tlaku v České republice nebo ve vyspělé Evropě, tak zhruba řekněme, že průměrný plat je 20 000 korun a ta léčba stojí kolem 200 korun. To máte 1% vašeho měsíčního příjmu věnujete, dejme tomu, na léčbu hypercholesterolemie. Možná ani to ne, je to, některé léky jsou plně hrazené, takže kdyby to nebylo hrazeno, tak je to 1%. Ale v řadě zemí v Africe ta částka se pohybuje kolem 50% vašeho příjmu. To znamená, ten vlastně pro vás se toto stává nedostupné. A to hovořím o léčbě běžné choroby, nehovořím o léčbě onkologické nebo nějaké náročné. Hovořím o běžné léčbě a těch tabletek lidé u nás jí hodně, jaký ten pohled na ten svět máme. Žijeme od druhé světové války v Evropě, kromě konfliktu na Balkáně, v míru. Můžeme svobodně cestovat. A na toto lidé zapomínají a řekl, že někdy my jako Češi jsme často více pesimističtější než ostatní národy, tak možná trošku probudit takovou tu radost a trošku více toho humoru a nadhledu a té radosti, protože když je člověk šťastný a radostný, tak má vždycky ten pohled na ten svět veselější a probíhá mu to lépe. A ono možná i tyto procesy přízně působí na to jeho zdraví, na to zdraví člověka.
A přitom, jak říkáte, pane profesore, máme mnoho důvodů k radosti, tak proč jsme tak, nebo někteří, pesimističtí?
Tak je to asi určitým bych řekl i českým naturelem, že jo. Na jedné straně je to samozřejmě takové to švejkování, na druhé straně je to někdy taková ta větší třeba závistivost ještě jinde, nebo říkáme si, že vlastně je to všechno špatně a ono je to třeba dobře. Je to asi určitými naturelem a myslím, že by se mělo jaksi v té společnosti více probouzet toho pozitivního a toho radostného a neříct si, že třeba dneska trošku napadlo sněhu, tak člověk mohl mít radost, že vlastně tady leden, je tady zima, máme trošku pocukrováno a samozřejmě taky to člověk na tom uklouzne, ale to už tomu životu patří.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Zdravotnictví se prý blízká na lepší časy, jak ukazují data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zdravotník sester v posledních dvou letech totiž přestalo ubývat. Zřejmě k tomu přispělo postupné zvyšování platů. Nicméně ten nedostatek trvá v akutní. Lůžkové péči chybí podle odhadu ministerstva zdravotnictví až 2000. Najde se jednou, pane profesore Zimo, řešení tohoto stavu?
Tak problém nedostatku zdravotníků je problémem globálním. Není to tak, že by problém zdravotníků, lékařů i sester byl jenom v České republice, je to i v řadě zemí. Ten problém má, bych řekl, tři roviny. Jedna z těch rovin, což si málo kdo uvědomuje, je to povolání ať lékaře, tak zdravotní sestry velmi psychicky náročné, které vlastně jste v dennodenním kontaktu s nemocným člověkem, s člověkem, který umírá, který je na konci své životní dráhy a to je velmi jaksi psychicky náročné a očekává se, že lékaři a sestry budou vždy optimističtí, vždy radostní, vždy empatičtí, vždy šťastní, ale si uvědomit, že i sestry a lékaři žijí své životy, které někdy jsou radostnější a někdy samozřejmě i méně radostnější dny, protože problémy každodenní se jim nevyhýbají, nebo se nám nevyhýbají. Druhá ta rovina je rovina ekonomická, je to otázka ohodnocení této profese a té náročnosti té profese, která v tom zdravotnictví je, kdy na jedné straně se jeví, že ty platy rostou, že jsou relativně vysoké, ale na druhé straně vidíme i v jiných profesích nárůst těch platů a nelze počítat do těch platů přes časovou práci, kdy je tam vlastně člověk má jakoby 1,5 úvazku a podobně. Takže to je ta druhá rovina. Samozřejmě je to práce ve službách, soboty, neděle a podobně, což vám limituje i váš jaksi osobní život. A třetí rovina je rovina vzdělávání, postavení, kvalifikace lékařů a sester. U sester bych řekl před řadou let se trošku kyvadlo vychýlilo na jednu stranu z hlediska toho vzdělávacího systému, což je správné, aby sestry byly kvalifikované na úrovni bakalářském a pro ty vedoucí funkce magisterské. Na straně druhé teďka ta úprava té novely zákona 96 přináší vlastně to vzdělávání jaksi kratší, takové vlastně jakoby neukončené, bych řekl nějakým titulem, protože jsme v tom středoevropském prostoru, kdy jaksi se na ty tituly trošku hrajeme, tak nevím, jestli tento zase to vychýlení na tu druhou stranu, jestli je tím dobrým směrem. Ale pokud jaksi vztah společnosti na jedné straně, na druhé straně kvalitní ohodnocení bude růst a bude jaksi nad průměrem samozřejmě, který je v České republice, tak pak k té stabilizaci může dojít.
Problémem nejsou jenom nízké platy, ale poukazuje se i na nevyhovující pracovní podmínky. Co vy si představujete pod dobrým pracovním prostředím?
Ty nevyhovující pracovní podmínky, to je velmi široký pojem, a který bude se lišit pracoviště od pracoviště. Jsou samozřejmě prostředí, které je zrenovované, které je hezké. Jsou samozřejmě zdravotnická zařízení, která jsou zanedbaná svými zřizovateli, ať je to na jedné straně stát nebo krajské zařízení nebo městská zařízení a podobně. Takže to je jedna věc, ale ty podmínky, které jsou to je fyzicky náročné, psychicky náročné, jak už jsem zmínil, a tohle toto vlastně nikdy neodstraníme, protože to je právě to povolání té zdravotní sestry je s tím spojeno, a ten zaměstnavatel a zřizovatel těch zařízení by měl dbát pro to, aby to zázemí pro ten zdravotnický personál bylo přívětivé, milé, aby tam si mohli samozřejmě v té chvilce času mezi těmi svými povinnostmi odpočinout. A pak je to ještě další fenomén, a to je, bych řekl, extrémní nárůst byrokracie, někdy bych řekl až alibistický, kdy vlastně se podle některých dat ukazuje, že vlastně až polovinu té práce strávíte nad papíry a polovinu s pacientem.
Proč vlastně došlo k takovému nárůstu papírování?
Tak samozřejmě zavádějí se různé systémy kvality a jakosti, které akreditace, které vyžadují určitý, bych řekl, pořádek. A je to ale vždycky na té instituci, jak si to zavede. To znamená, některé instituce, a trošku o té problematice znám, to mají jednoduché, hladké, na jednou, dvou papírech, a jsou instituce, které to mají na 30 papírech. Pak se je druhá role, která zde nastupuje, je otázka toho, že narůstá počet soudních sporů, lidé se chtějí soudit, chtějí se domáct svého práva, které někdy v úzovkách a někdy si neuvědomí, že to opravdu, jak si člověk s řadou nemocí ve vyšším věku prostě odchází z tohoto světa. A vy se vlastně jakoby kryjete a teďka podepisujete, má samozřejmě ochrana údajů o pacientovi, teďka může student vás vyšetřit, kdo může být o tom informován, kód, jaký může dotyčný volat, že souhlasíte, co vám bude provedeno. Teď ke každému nějakému intervenčnímu výkonu si to přečítáte, kam byl jsem na relativně středně banální výkonu a podepisoval jsem asi 7 různých papírů, které říkám, kdybych je měl jaksi pročítat, já je samozřejmě znám a do detailu a ptát se, tak a toto kdyby udělali všichni, tak se systém zastaví. Je to, bych řekl, někdy trošku zbytečný alibismus, ale je to trend, který k nám bohužel jaksi přichází, bych řekl, v tom špatném slova smyslu ze Spojených států, prostě či máme více tu papíru podepsáno, tak pak je to v pořádku. To, že pacient v uvozovkách zemře, už je jiná věc, a když ty papíry jsou v pořádku, tak je to vynikající.
Ještě připomínka k předchozímu tématu od pana Grubera, který mimo jiné píše, cituji, pan profesor nechtě doložil, že užitečnost Evropské unie je sporná, když jako první a z nedostatku času jediný přínos uvedl propustnost hranic. Ta je sama o sobě diskutabilní, viz nekontrolovatelný pohyb obyvatel ze zemí mimo Evropskou unii.
Tak já na to jenom zareaguji, abych neřekl, že je sporná. Já bych řekl, já jsem zmínil řadu věcí, a to je otázka volného trhu, že zboží a obchod putuje mezi státy na straně druhé, že můžeme svobodně jaksi cestovat, můžeme svobodně vytvářet vědecké týmy, studenti a učitelé se mohou vzdělávat v zahraničí a mohou přijít k nám. Ale tady toto, co zmiňuje pan Gruber, je jiná věc. Je ochrana našich zevních hranic. A já jsem zastáncem toho, že zevní hranice Evropy mají být hlídané, střežené a velmi efektivně a účinně. Ale něco jiného je prostor uvnitř Evropy. A kdyby jsme v tomto prostoru nebyli, tak budeme mít natažený ostnatý drát kolem České republiky.
Profesor Tomáš Zima a jeho názory. Děkuji vám za ně. Naslyšenou.
Děkuji vám i posluchačům a přeji hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková. Mým zítřejším hostem bude mediální teoretik Jan Jirák.